Mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Tento pořad usvědčí ty, kteří lhali, náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá zapravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Se pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se, stalo se, tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Všechny vás vítám, kteří právě teď posloucháte, ať už teď naživo, protože venku už je tma. Pečete cukroví nebo uklízíte si třeba jenom v garáži, nebo děláte nějakou jinou činnost, třeba už zdobíte stromeček, já nevím. Ale zítra máme předposlední třetí adventní neděli a to je neklamná známka toho, že se to blíží. Není to přehlednutelné, protože na mnohých místech se prodávají stromečky, na mnohých místech jsou nepřekonatelné zácpy a fronty. Nejlepší, myslím si, ukázka, jak absence intelektu, jo. Bych řekl, že se koná v místě, které je neustále ucpané. A teď, když lidé jezdí po supermarketech, aby náhodou neměli někde něco zlevněné a oni to neminuli, anebo prostě lidé si běžně jedou nakoupit, což vyvolává zahuštění provozu v místech, která jsou poblíž supermarketů, tak jedno z tragických míst, které, myslím, se dá takto označit, je obchvat Olomouce, kdy jedete po dálnici, ať už tedy jedete od Frýdku Místku, tak se napojíte, nebo jedete od Ostravy, tak se napojíte. Jedete, prostě přijedete, objíždíte Olomouc po dálnici, takhle z dálnice vidíte obchodní centrum Olympia a tak dál. A říkáte si, tak to je super, nemusíme do toho města zajíždět, tak tam ať se lidi zbláznějí. No a vyjedete na Brno, tak odbočíte na Brno. Ale když nejedete na Brno a jedete třeba na Hradec Králové, to znamená jako směrem na tu rychlostní silnici a poté dálnici do Mohelnice, tak vás to úplně nesmyslně to zatočí, je tam taková kosa, úplně vás to kousek vrátí, jako kdyby, a vy musíte dojet na kruhový objezd, který je permanentně, snad jenom v noci jsou tam průjezdné ta místa, ve dne a teď obzvláště totálně ucpáno, protože lidé, kteří se chtějí dostat z centra Olomouce k tomuhle nákupnímu centru, které je v této části, myslím, že se tam jmenuje nějaký jestli Horní Lán, nebo teď nevím, co nepletu, Horní Lán je myslím na druhou stranu, jakoby na Prostějov směrem na Brno. Tady se to nějak jmenuje, je tam cinema, kino, takže lidé jezdí do kina a lidé jezdí hlavně nakupovat. Je to obchodní zóna a když lidé jedou z Olomouce, tak nemůžou se tam dostat nikudy jinudy, než že jedou po dvouproudovce krz Olomouc. Ta dvouproudovka zaústí na ten kruhový objezd a oni se vrátí po tom kruhovým objezdu, aby odbočili do tohoto obchodního centra. Není tam možnost příjezdu, tuším, odnikud odjinud, z jiné strany, protože tam je sídliště a tak dále. Takže příjezd pouze z této strany, z tohoto kruhového objezdu a zase výjezd je, ten už je lepší, výjet se dá, aniž byste museli na tento kruhový objezd, protože výjezd tam je na dvouproudovku směrem do centra. Takže ti, co přijeli z centra, mohou do centra vyjet okolo Aska nábytek, myslím, že to tam je, tak vyjedou na tu dvouproudovku, která zase vede do města. Ale z města musí všichni jet přes ten kruhový objezd. Veškerá doprava z dálnice směrem na Ostravu, Polsko, Wrocław, Opavu, co tam je, Hranice, Nový Jičín, Frýdek Místek, Katovice. Tato dálnice se potkává s tímhle kruhovým objezdem. Vy si tam vystojíte třeba 2, 3, 4 kilometry dlouhou kolonu, abyste se probojovali na tu Hradeckou a zase jedete, vracíte se zpátky. Tam, když se nad tím zamyslíte, pojádáte se na mapu, tak by stačila v té prudké zatáčce malá propojka, aby spojila dálnici citovanou s dálnicí na Hradec Králové. To se ale nestalo. To prostě nevím, co jim v tom brání, ale nějaká chytrá hlava nemohla udělat okolo toho kruhového objezdu, když už teda tam jsou nějaké problémy s pozemkama, nemohla udělat z toho kruháče prostě výjezd rovnou na tu dálnici před souběžně s tím kruhovým objezdem. Ne, musíte na ten kruháč. Z toho vyplývají obrovský, ale obrovský zácpy. Něco podobného se připravuje v Hradci Králové, kde vymýšlí obdobnou variantu, obdobnou situaci. Takže když pojedete po dálnici od Prahy a budete chtít se dostat u Hradce Králové směr Liberec, třeba na Jičín nebo na Hořice nebo tímhle tím směrem, tak vás bude čekat dost podobný osud, kde se budete křížit s nějakým kruhovým objezdem, na který si budete muset dojet. A v tom Hradci Králové, tam se to děje proto, že si tam jistý páni koupili jisté pozemky a ty pozemky, na ty pozemky je potřeba přivést dálnici jednu a dálnici druhou, bude dálnice na Liberec. Takže dvě dálnice musí extra přivést na jimi koupené pozemky, které jsou mimo jakoby tu linii. A na těch jejich pozemcích bude ten kruhový objezd, protože oni potřebují ty pozemky, oni se za tím účelem koupili, aby je zobchodovali. Čili je to ryzí spekulace politiků a ti politici lobují a přestože tam je nějaké sdružení lidí, kteří vysvětlují, že to je naprostý nesmysl, že to je totální blbost, že to tak ne, tak se to prosazuje, že vyjedete z dálnice do boku, někam do pryč, tam pojedete na kruhový objezd, aby pánové mohli prodat na tuto stavbu svoje levně nakoupené pozemky, draho prodat. A zase odtaď pojedete zbytečný kus někam, abyste se dostali na tu dálnici. Toto bude propojení mezi dálnicí od Prahy, směr Náchod, směr Polsko a dálnice, která povede od Liberce směrem na Prahu nebo Olomouc. Tohle to se děje v naší republice. Takže vítejte v pořadu Řeklo se, stalo se. Já jsem rád, že se můžeme slyšet, tak to bylo takový na zahřátí do začátku, ne? Tak uvidíme se, kdo slaví svůj svátek, slaví Lidie, Lidia a Lidie, bez tedy krátce. Lidie je líbivým jménem zajímavého znění. Hodí se pro každou ženu, která umí být svá a umí si vychutnat všechny barvy světa. Lidie je v křesťanské tradici totiž také patronkou barvířů. Možná proto si pamatuju, že byly vložky, dámské vložky Lidie. Jo? Možná proto. Nevím. Takže významné nositelky. Jméno nosí například česká spisovatelka Lidie Junková nebo herečka Lidie Havlátová. Nositelkou jména je i ruská zpěvačka Lidia Valentin, americká zpěvačka, herečka a spisovatelka Lidia Lynch, rozená Lidia Koch. Jméno nosila i argentinská herečka Lidia Lamaison. Ženské křestní jméno Lidie pochází z řečtiny. U nás se vyskytuje i ve variantách Lidie, krátce, nebo Lidia či Lidia s někým jedním i druhým. Jméno je spojeno s částí západního pobřeží Malé Asie, která se označuje právě Lidie. Překládáme ho jako žena pocházející z Lidie, žena původem z Lidie. Já znám pouze jednu Lidiu, to je původem Rumunka. To je paní překladatelka. A to jméno právě má od svých rodičů. Takže, kolik koho je? Lidia. 2748 nositelek. Jedná se o 150. nejčastější variantu, nejčastěji užívanou variantu jména. Lidie, pořád stejné. Takže 2700, no. Oslavenkyň dnes, tedy úhrnem, když takhle řeknu. Milé Lidie, já vám teď právě přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování a promořování. Pěkně si to užijte, hezky si to oslavte. Vy, kteří znáte nějakou Lidie, tak jim nezapomeňte popřát, bo jim těm nadělíte zdraví, protože jim uděláte radost a to jim to zdraví přinese. Tak, Lidie, no. 14.12.2024. 50. týden v roce z 52. To je tedy konec roku klepe na dveře. Je to velice, velice, jak bych to řekl, hektický závěr roku, řekl bych, protože spousta lidí teďko si nakoupilo dárky po internetu, spousta těch dopravců, těch různých služeb dopravujících ty dárky, tak kolabuje, ale to nevadí, ono to nakonec stejně všechno dobře dopadne. Byl jsem dneska v Bruntále, nahoře nad Šumperkem, totální, tam se jezdí, že jo, závody do vrchu, ze spoda z Lipiny, nahoru těma serpentínama, tak tam se jezdí závody do vrchu, velmi slavné. Štenberg je tím proslavený, je to tradice. No, nahoře tedy už v těch zatáčkách byla mlha, nahoře mrzlo, mlha padala, mrholilo celý den. Všude mimo silnici obrovská namrzlá krusta ledu. Na chodníkách lidi padali. A na silnicích ta krusta byla trochu podsolená, takže někde bylo mokro, někde bylo umrzlo hladko, někde to bylo jiné. Jednu nehodu jsem viděl, ale co, proč to říkám? Nahoře, když potom se zvedla mlha, když jsem se vracel a už jenom mrholilo, tak jsem si všiml, že minimálně na dvou místech, relativně malých obcích, se u silnice prodávaly stromečky. Ty jedni je měli pořezané, standardku, se si kupovali ty zabalené stromečky a v jednom tom místě se prodávají stromečky přímo, že si vyberete z řezu, to znamená měli to oplocené, pěstovali tam ty stromky a prodávali je a rovno vám je balili, takže vy jste si vybrali krásný čerstvý stromeček, voňavej, nádherně čerstvý, nikde neležící několik měsíců. Takový stromeček, když dáte domů, tak to máte doma krásně provoněné. Bohužel můj čas neumožňoval se tam zastavit, protože jsem spěchal, abych stihnul vysílání. Ale bylo to, všude bylo bílo, protože tam nahoře je nasněžíno, bylo to velice romantické, musím říct, jít si vybrat zasněžený stromeček, legálně, pochopitelně, nechat si ho uříznout a zabalit. Moc prýma věc, takhle před Vánocema. No, před Vánocema každý ten čas tráví jinak. V mnoha domácnostech se peče cukroví, je to provoněné tím pečeným cukrovím. Někde se neděje vůbec nic. Někde se zase uklízí. Někde se vytváří třeba ozdoby. S Eliškou jsme dělali řetěz dlouhý, barevný. Mám tady barevné papíry, tak je nastříhali s kamarádkou a jsme slepovali minulou neděli nebo minulý týden jsme slepovali řetěz. Můžete se zabavit jakkoliv, radost dětí, pokud máte možnost buď vnoučata nebo svoje děti pozorovat, jak se přibližují ty Vánoce. Je krásné ty děti pozorovat, v jakém jsou zvláštním tonusu, takové to napětí. A vlastně si pak člověk vybaví, jak jsme to měli i my. Jednak jsme měli volno ze školy. První volno od prázdnin. Dneska toho volna mají spoustu ty děti, ale pro nás to bylo první volno od prázdnin. To byly vlastně vánoční prázdniny nebo zimní prázdniny. Různě se tomu říkalo. Většinou se šlo do školy naposledy před štědrým dnem, 23., pokud to byl pracovní den. A nastupovalo se většinou 2., pokud to byl pracovní den. Takže ty zimní radovánky byly naprosto skvělé, že vzali jsme brusle, když mrzlo, bruslili jsme, hráli jsme hokej, vyblbli jsme se na ledě. Když bylo nasněžíno, tak se sáňkovalo, lyžovalo. Vždycky to něco bylo přednější, jak se vlastně děti domluvili, tak buď se hromadně lyžovalo, sáňkovalo nebo se prostě chodilo bruslit. Za soumraku jsme si ty brusle sundavali, aby jsme ještě do tmy stihli dojít domů, protože rybník byl za obcí. Minimálně půl kilometru jsme museli jít přes pole nebo přes louku, záleží, jestli to pole bylo nebo nebylo, jak hodně zasypané. Když byl sníh, tak se vyšlapala cestička a tou cestičkou se chodilo prostě k tomu rybníku. Bylo to, že jsme si užili toho sněhu i toho bruslení, protože jinak to byly jenom víkendy. Jsme přišli ze školy a už byla tma, když jsme přijeli autobusem. No a ty prázdniny společně s tím Ježíškem, s tím stromečkem a s tím vším, tak byly naprosto, naprosto uchvacující. A myslím si, že pokud v nás ta vzpomínka se udržela, tak máme takový ten vánoční lehký třes v kolenou, tak ho máme pořád, protože už nejsme ti, kteří čekáme na ty dárky, protože jak můžete čekat prostě na bačkory s přaskama, že jo, tak no, a nebo na nějakou šálu třeba. Tak to dostanete takovýhle dárek hezký, ale ten třes je zejména, když kupujeme dárky těm, u kterých potom budeme pozorovat ty rozzářené oči, to jsou ty děti, vnuci. To je hodně zajímavý. Já jsem rád, že se dá opravdu koupit spousta krásných věcí, interaktivních třeba pro děti. Vidím na Elišce, jak to nutně potřebuje. Něco, z čeho bude skládat písmenka, bude skládat doslov, puclíky a nějakou tu hru a nějaký ty další věci, na kterých může vyrůstat, jakoby, že se naučí lépe počítat. A to ty děti baví, prostě takovýhle věci. Aspoň Elišku to hodně baví. Moc jí nebaví takový to klasický hraní si s panenkama, nebo jí moc nebaví takový ty hračky, které jsou třeba jednou chtěla, tak který má nějakýho takového robota, jako ten Transformers a to. To se jí líbilo, prostě jak to tam. Tak občas to tady pustí na zem, chodí to. Ale to spíš jenom tak, že to pustí a pak jako, že panenky se toho bojejí a tak. Ale že by si s tím nějak hrála, to ne. Nejvíc si vyhraje, když může tvořit. To je vidět, že ty děti jsou nastavené na to tvoření. Malovat, vystřihovat, slepovat, nebo sestavovat něco. Dneska ráno, když jsem odjížděl, tak hrála domino. A tom se také děti krásně naučí počítat. Člověče, nezlob se, taky krásně tříbí. No a tak můžete sledovat, jak vám to dítě před očima, jak se vám proměňuje a jak stačí málo, aby něco jednou slyšel, už si to pamatuje. My už si třeba trochu máme problém, ale jak si děti pamatujou spoustu věcí, které třeba jsou v pohádkách, nebo jsou to nějaké příběhy, nebo nějaké vzdělávací věci. Všechno si ty děti krásně pamatují. To jsou jak houby nasáklý vodou. Nasakujou se prostě, jak ta houba tou vlhkostí, naprosto krásný. Ten věk je taky právě potřeba využít k tomu, aby to dítě opravdu mělo využitou tu mozkovou kapacitu, aby se nenudilo, aby se neotravovalo nějakýma blbostma. Umí si vybrat pohádku, na kterou se chce koukat, protože už podle začátku té pohádky ví, která to je, přestože si neumí přečíst v titulkách. Nádhera. Když to sledujete, někdy člověk musí i tu slzu zamáčknout. No pojďme tedy k tomu, co jsem tady připravil. Je to spíš reakce na jeden e-mail, kde se posluchač dotazuje, jestli mě dobře rozuměl, když jsem tady říkal v nějakém pořadu, že vlastně očkovaní lidé jsou patentované maso, že očkovaní lidé vlastně někomu patří, protože de facto už nejsou lidé. Že to je prostě jenom to maso. No a že se mu to moc nechce jakoby věřit, že tam že ví, že to očkování není jakoby košer, ale že by tam probíhaly až takhle hluboké změny, které by byly prokazatelné třeba při nějakým testu DNA a podobně, tak že by to tak asi neviděl. No a já jsem rád, že jste mi poslali tady asi dvouminutovou záležitost. Paní doktorka tady jedna to vysvětluje. Tak bych použil to, co jste mi poslali, a pustím vám to, aby to nebylo jenom ode mě, aby to nevypadalo jako, že jenom Petr Václav má divokou fantazii. Ale řekl bych, že to je další konspirační teorie, která prostě jednoduše se změnila v pravdu.
Ti, kteří podlehli propagandě naší údajné vlády a médií a nechali se z jakéhokoliv důvodu očkovat mRNA vakcínou, mám špatnou zprávu. Někteří, ti, co nedostali placebo, již nemají kristovsky čistou lidskou DNA, ale mají geneticky upravenou DNA s nanočásticemi, které jsou již dálkově ovládány 5G sítěmi. Je to vojenská technologie, která je již dávno patentována a celý svět teď mluví o umělé inteligenci, o propojení člověka s umělou inteligencí a o biorobotech. Existuje patent US 31705888B2 společnosti Pfizer, který byl schválen 31. srpna 2021 a je vůbec prvním patentem, který se objevuje ve velkém seznamu patentů za účelem vzdáleného sledování kontaktů všech očkovaných lidí na celém světě, kteří budou nebo jsou nyní připojeni k internetu věcí. Takže tento tah se jim mistrovsky podařil. Očkovaným lidem ovládají mysl přes média a jiné podprahové impulzy v televizi a v rádiu, což je další patentovaná vojenská technologie, známá jako MK-Ultra. Proto mě ani jiným neočkovaným lidským bytostem s čistou DNA nemůžete a nebudete rozumět. Je mi to líto, ale jste manipulováni umělou inteligencí, která vám neumožňuje tyto informace přijímat a naopak vám podsouvá, že vše, co není ve svaté bedně, rozumějí televizi, která vám určuje, co si máte myslet a co můžete říkat, pak je to všechno dezinformace.
Čili to, o čem tady vlastně je teď mluveno, se vztahuje tedy na praví lidi, na ty lidi, kteří mají onu kristovskou DNA. Někdo možná bude znát jako Rusoáriové, jako Slované, čili to je ta DNA, o které tady je řeč. To je DNA lidí, kteří kdysi stoprocentně byli našimi předky a neexistovali jiní tvorové, kteří vypadali jako lidé s jinou genetikou. To znamená, že jediní obyvatelé planety Země tenkrát byli jedině a pouze geneticky lidé. Lidé, kteří byli Bohem zrozeni, nikoli Bohem stvořeni. Čili lidé, kteří měli vzestupný potenciál, měli všechny předpoklady pro to, aby ve výstupním okně při vzestupu v rámci evoluce, aby se posunuli o úroveň 2-3, záleží, kolik by splnili výše. To, co probíhalo potom následně, byla infiltrace této genetiky skrze porušování zákona RITA, vymazání povědomosti o tomto zákonu z mysli lidí, odpojování lidí od jejich rodových informačních polí, čili odpojování, rozumějme, také snižování počtu vláken DNA až na 2 z 12, minimálně na 2, uzavírání či nefungování čakrového systému, to znamená, čakrový systém se pouze potom realizoval v prvních 3 čakrách. To byla deevoluce, jak se sluší a patří. Mezitím pochopitelně nám tady nasadili bioroboty, nasadili nám tady různé bytosti, které buď na sebe umí vzít lidskou podobu a umí udržet vibračně tu lidskou podobu, anebo jsou podobní lidem, protože je to smíchaná genetika, ale s tou čistou kristovskou už to nemá nic společného. Logické je, že do takových nosičů nelze potom dát kristovskou duši, čili vědomí těch lidí, kteří byli strážci evoluce kdysi. No a začal rozkladný proces lidstva jako takového a nakonec ti, kteří tady byli ve 100% osazení, tak nakonec jsme museli sdílet jako menšina, jsme museli sdílet prostor, který nám byl nepřátelský, vibračně a po všech stránkách. No a teď vlastně ta, řeknu, to, co vypadá jako lidi, tak bylo potřeba nějakým způsobem dostat pod kontrolu a pokud možno ještě přesvědčit některé ty kristovské lidi, aby prodali to svoje DNA za tenisky nebo za setrvání v zaměstnání, když bylo úplně nejhůř. Takže to je, řeknu, stav věcí pro ty původní obyvatele planety Země, absolutně tragický úkaz. Očkování jako takové tedy byl nástroj, kdy jakýkoliv člověk, já bych řekl, že se to týká i PCR testů, hluboko vnořených až k tomu mozku, kde se tekuté čipy vlastně aplikovaly na tu sliznici blízko a v blízkosti mozku. Takže jednak 100% ovládání těch, kteří se nechali obodat. Řekl bych, že i v placebu byly určité věci, které si myslím, že byly tam tekutý čipy, bych řekl, přes který ty lidi jsou potom následně ovládání, jo. Ale neproměňuje se, nebo nedochází tam ke změnám genetiky. Co se týká změny genetiky a plánovaného usmrcení toho těla, tak to jsou záležitosti, které byly v těch ostatních různých šaržích. Různé šarže byly navíc ještě různě zaměřené. To znamená, že u některých lidí to mělo způsobit závislost na lécích, u některých lidí to mělo způsobit smrt, respektive to způsobilo smrt, protože každý organismus trošku jinak reagoval. Ty šarže těch vakcín různých byly různě nastavené, aby se pozorovalo obecně, jak se ty věci mají. To sledování těch lidí a ovládání těch lidí, to už jsem tady o tom také mluvil, internet věcí, to znamená internet 5G, takže ten člověk potom je na stejné úrovni jako jeho lednička, pračka, trouba. a jiné dálkové, respektive topení v domě, zabezpečovačka v domě a tak dále, otvírání vrat u garáže a otvírání vrat u vjezdu do domu třeba na stejné úrovni, protože to je také pouze jenom věc, která je ovládána skrze síť 5G. A málo tomu tady kdo chtěl věřit. No. To je bohužel důsledek toho dlouhodobého úpadku lidstva jako takového a doplňování, respektive rozšiřování o typy, genetické typy nebo genotypy, které jsou buď úplně biorobotické, z části biorobotické, někdy to byly i stroje, někdy to jsou temné bytosti, které jsou ale opatřeny vzhledem jako člověk. Někdy jsou to bytosti třeba anunacké nebo anunackého typu nebo různé ještěří typy, reptiliáni, víme, královská rodina, celá královská britská rodina, to jsou reptoši, jak vyšitý. Tu a tam někteří neudrží při zvýšené hladině hněvu anebo určitých změn, kdy přijdou k chemickým změnám uvnitř toho těla, tak tu a tam problikne ta jejich ještěří podoba, protože neudrží kontinuálně tu masku. Takže slyšeli jste tady, bylo vyloženo, bylo potvrzeno, takhle ty věci prostě chodí. No já bych možná bych si teďko dopřál písničku, zahraju písničku a posuneme se potom zase o kousek, třeba kousek dál. Tak co bychom si zahráli? Mám tady tolik krásných písniček. No. Fakt jako je to tady hodně. Ale dáme si písničku, kterou jsem už dlouho nehrál.
Čel pláňou bielou šiel, v nelútostných búrkach šiel, hľada ten svoj bol. Sneh mu bičom šľahá, tvár pláne krutá, vraz mu skúša dať svoj dar pevné putá. On však nemieni vstať tento boj, stále hľadá svoj bol. Je to heroická púť snežnej pláni, človek musí odomknúť snežné brány. Človek nemôže vstať tento boj, musí hľadať svoj bol. Šiel, šiel, za vzdialeným cieľom šiel, šiel, kráčal pláňou bielou šiel, šiel. Nelútostný búrka šiel, šiel, hľada ten svoj bol. Šiel, šiel, zemia mena dával, šiel, šiel, neviedla ho sláva. Šiel, šiel, zvolil si svoj údel, šiel, šiel, hľada ten svoj bol.
Sneh ti bičom šľahá, tvár pláne krutá, mráz ti skúša dať svoj dar pevné putá. Ty však nemôžeš vstať tento boj, musíš hľadať svoj bol. Sám, sám, za vzdialeným cieľom, sám, sám, kráčaj pláňou bielou, sám,
Tak já tady mám jednu reakci, píše mi Pavel, tady ze Šumperska, že z Omlouce na Mohelnici se dá objet po Staré přes Řepčín asi na Křelov. A tam se teprve napojit. Jo, dá se. Ale když jedete od Ostravy, tak jediný způsob, jak to můžete udělat, je, že sjedete, když to znáte, že, nebo mě tam táhla tuhle navigace, normálně do centra Olomouce, projet to centrem Olomouce, protože ta fronta z Olomouce na ten kruhový objezd není tak dramatická, jako ta fronta, která tam stojí sjetá z té dálnice. Co se týká přímo cesta z Olomouce, tak jo, v Olomouci se hodíte na Starou, to je vlastně v tom oblouku, v té zatáčce, dáte se doprava, narazíte na Starou cestu a vlastně jedete souběžně okolo Prachárny, ale z druhé strany a vlastně přes ten Řepčín. A pak se napojíte u Křelova, tam je to přemostění. Hned jak začíná dálnice, tak tam vlastně už se napojíte. Ale kdo to nezná, kamiony by tam asi jezdit nemohly, kdo to nezná, tak je to poprus. Přitom by stačilo tak málo propojit dvě dálnice mezi sebou. Co tomu brání, úplně přesně nevím, ale zatím to hlavy vymysleli takhle a co vím, tak je to takhle vymyšleno 8 let. Já myslím, že dobře 8 let to tam takhle funguje, napůl nefunguje. Tak, pojďme, mám tady zajímavý rozhovor se slovenským dubbingem. Drew Carlson zpovídal a měl rozhovor se Sergejem Lavrovem. Pojďme se tady dozvědět něco zajímavého zase z té strany, odkud nám ta cenzura docela neumožňuje, aby jsme byli ve věci. Tak, pustím to.
Veríte, že Spojené štáty a Rusko sú práve teraz vo vzájomnej vojne?
To by som nepovedal. A v každom prípade to nie je to, čo chceme. Samozrejme, chceli by sme mať normálne vzťahy so všetkými našimi susedmi, ale vo všeobecnosti so všetkými krajinami, ale najmä s veľkou krajinou, akou sú Spojené štáty. Prezident Vladimír Putin opakovane vyjadril úctu k americkému ľudu, k americkej histórii, k americkým úspechom vo svete a nevidíme dôvod, prečo by Rusko a Spojené štáty nemohli spolupracovať v záujme celého sveta. Oficiálne nie sme vo vojne. Čo sa však deje na Ukrajine je, že niektorí ľudia tomu hovoria hybridná vojna. Nazval by som to aj hybridnou vojnou. Ale je zrejmé, že Ukrajinci by bez priamej účasti amerických vojakov nedokázali to, čo robia s modernými zbraňami dlhého doletu. A to je nebezpečné, o tom nie je pochyb. Nechceme zhoršovať situáciu. Ale keďže sa proti pevninskému Rusku používajú ATACMS a iné zbrane dlhého doletu, vysielame signály, dúfame, že ten posledný pred pár týždňami signál s novým zbraňovým systémom s názvom Orešník brali vážne. Spojené štáty a spojenci Spojených štátov, ktorí tiež poskytujú tieto zbrane dlhého doletu kievskému režimu, musia pochopiť, že by sme boli pripravení použiť akékoľvek prostriedky, aby sme im nedovolili uspieť v tom, čo nazývajú strategickou porážkou Ruska. Bojujú za udržanie hegemónie nad svetom v ktorejkoľvek krajine, akomkoľvek regióne, akomkoľvek kontinente. Bojujeme za naše legitímne bezpečnostné záujmy. Oni bojujú za režim, ktorý je pripravený predať alebo dať Západu všetky prírodné a ľudské zdroje. My bojujeme za ľudí, ktorí žijú na týchto pozemkoch, ktorých predkovia tieto pozemky v skutočnosti rozvíjali. Stavali mestá, stavali továrne po stáročia a storočia. Záleží nám na ľuďoch, nie na prírodných zdrojoch, ktoré by si niekto v Spojených štátoch rád ponechal. A aby na týchto prírodných zdrojoch sedeli len Ukrajinci ako sluhovia. Takže odkaz, ktorý sme chceli vyslať testovaním tohto hypersonického systému, v reálnej akcii je, že budeme pripravení urobiť čokoľvek, aby sme bránili naše legitímne záujmy. Nenávidíme čo i len pomyslenie na vojnu so Spojenými štátmi, ktorá bude mať jadrový charakter. Naša vojenská doktrína hovorí, že najdôležitejšie je vyhnúť sa jadrovej vojne. A boli sme to mimochodom my, kto v januári 2022 inicioval posolstvo. Spoločné vyhlásenie vedúcich predstaviteľov piatich stálych členov Bezpečnostnej rady, že urobíme všetko preto, aby sme sa vyhli konfrontácii medzi nami, pričom uznávame a rešpektujeme bezpečnosť záujmy a obavy toho druhého. Toto bola naša iniciatíva. A bezpečnostné záujmy Ruska boli úplne ignorované, keď približne v rovnakom čase odmietli návrh na uzavretie zmluvy o bezpečnostných zárukách pre Rusko, pre Ukrajinu v kontexte koexistencie. A v kontexte, keď Ukrajina nikdy nebude členom NATO, ani žiadnej iného vojenského bloku. Existuje niekoľko kanálov, ale väčšinou na výmenu ľudí, ktorí slúžia v Rusku a v Spojených štátoch, došlo k niekoľkým výmenám. Sú aj kanály, ktoré nie sú propagované ani zverejňované, ale v zásade Američania posielajú cez tieto kanály tú istú správu, akú posielajú verejne. Musíte prestať, musíte prijať spôsob, ktorý bude založený na ukrajinských potrebách. A ukrajinskom postoji. Bol rozšírenie nedávno o víťazný plán. Uskutočnili niekoľko sérií stretnutí. Kodanský formát, Burgenstock, a chvália sa, že v prvej polovici budúceho roka zvolajú ďalšiu konferenciu a vtedy milo pozvú Rusko. Toto všetko sa vážne opakuje prostredníctvom rôznych dôverných kanálov. Ukrajinská vláda bude prijatá do NATO, ale záruky NATO by sa v tomto štádiu vzťahovali len na územie kontrolované vládou a zvyšok by bol predmetom rokovaní. Ale konečným výsledkom týchto rokovaní musí byť v podstate úplné stiahnutie Ruska z ruskej pôdy. Prenechanie ruského ľudu rasistickému režimu, ktorý vyhladil všetky práva rusky a rusky hovoriacich občanov ich vlastnej krajiny. Z USA máme tento kanál, ktorý sa automaticky zapne, keď dôjde k odpáleniu balistickej strely. Čo sa týka tejto nadzvukovej balistickej rakety stredného doletu Orešnik, 30 minút vopred poslal tento systém správu do Spojených štátov. Vedeli, že je to tak a že si to nepomýlia s ničím väčším a skutočne nebezpečným.
Myslím si, že systém znie veľmi nebezpečne.
No viete, bol to skúšobný štart. Nehovoríme o vyhladzovaní kohokoľvek populácie. My sme túto vojnu nezačali. Roky a roky. A roky sme posielali varovania, že tlačiť NATO bližšie a bližšie k našim hraniciám sa chystá. V roku 2007 začal Putin vysvetľovať ľuďom, ktorých koniec dejín predbehol a boli dominantní. Žiadna výzva a tak ďalej došlo k prevratu. Američania sa netajili tým, že sú za ním. Prebiehal rozhovor medzi Viktóriou Nulandovou a vtedajším americkým veľvyslancom v Kieve, keď diskutujú o osobnostiach, ktoré majú byť zaradené do novej vlády po prevrate. Peniaze vynaložené na Ukrajinu po nezávislosti boli spomenuté ako záruka. Že všetko bude tak, ako chcú Američania. Takže nemáme v úmysle vyhľadiť ukrajinský ľud. Sú to bratia a sestry ruského ľudu. Vedúci kancelárie Zelenského raz povedal, že sa postaráme o to, aby mesta ako Charkov, Nikolajev zabudli, čo znamená ruština. Ďalší chlapík z jeho kancelárie vyhlásil, že Ukrajinci musia vyhladzovať Rusov prostredníctvom zákona alebo v prípade potreby aj fyzicky bývalého ukrajinského veľvyslanca v Kazachstane. Jeho meno som zabudol, sa preslávil pri poskytovaní rozhovoru a pri pohľade do kamery počas natáčaní a nahrávaní povedal, že našou hlavnou úlohou je zabiť čo najviac Rusov, aby naše deti mali menej na práci.
To je to, o čem tady jako velmi často a stále hovoříme dokola. To jsou ty záležitosti, které nechce nikdo slyšet. Nikdo nechce o nich ani mluvit. Nikdo je nechce jakkoliv zmiňovat, vzpomínat. Nikdo nechce přiznat, že to Rusko prostě pracuje konzistentně. Že Ruská federace, tak jak na začátku ještě za éry Sovětského svazu bylo slíbeno, že se nepřiblíží NATO ani opíť směrem k Sovětskému svazu, tedy k Rusku, tak na to se rádo zapomene. Tvrdí se, že to nikdo nikdy neřekl, přitom je to zaznamenáno v protokolu, kdy se vyjednávalo, to znamená pravda, nebylo to nikdy dané jako součást nějaké dohody. Ale existuje to zaznamenané v protokolech z jednání, kdy byly dány záruky touto formou ústně těmi, kteří k tomu měli mandát, aby je dali, že se na to nebude rozšiřovat směrem k Ruské federaci. Když se tak začalo dít, tak Ruská federace byla na poplach. Pochopitelně upozorňovala, že toto je špatná cesta, že dřív nebo později budou muset přijmout opatření, budou muset na to reagovat, že jsou to červené linie, přes které nechtějí nikoho nechat přejít. Dlouho si nechala Ruská federace hodně líbit, ale když potom začal po Majdanu ten vyhlazovací proces, mimochodem o něm se hodně dozvíte z toho filmu, který natočil Steven Seagal, který je oficiálním pracovníkem Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace, je tuším zmocněncem pro humanitární vyjednávání. To znamená, že ať už se o něm bavíme jako o velice úspěšném bojovníkovi nebo učiteli, mistru bojových umění, nebo ať se o něm bavíme jako o úspěšném herci, nebo ať se o něm bavíme jako o člověku v jisté pozici, tak Steven Seagal natočil velice autentický dokument o tom, co se dělo zejména před speciální vojenskou operací. Jaké vyhlazovací mučírny měli nacisti. Nacisti, které to učila CIA. A CIA se pravděpodobně učila od nacistů. Čili jedno s druhým. Nemusím k tomu asi víc dál mluvit. Ty všechny propagandistické žvásty o ničím nevyprovokované agresi Ruské federace vůči Ukrajině. Ničím nevyprovokovaná. Tak to ty lidi byli úplně hloupí, prostě nemůžou pustit rozhovor v České televizi, kde dneska už tedy zesnulý Standa Huml, poslanec, myslím posledně senátor, tam jednoznačně říká, no a vy jste, pane redaktore, vy jste neviděl ty hajlující na té Ukrajině, vy jste neviděl ty insignie, které používají. Vy nevíte, co se stalo v Oděse. Oni to nechtějí vidět, protože jsou placený za to, že dělají propagandu. Za protektorátu byli herci a herečky, kteří hráli v těch propagandistických filmech. A pak se divili, že byli označeni za kolaboranty. Já budu velice rád, když jednoho dne tady za kolaboranty budou označeni ti, kteří vybírali peníze pro tu nacistickou chuntu, například pan Vetchý s těma svýma kamarádičkama, oni se nějak jmenují a strašně se pyšní z toho, jak pomáhají tomu Zelenskému porazit toho Rusa. Tak jestli se pan Vetchý rád realizuje při mučení žen a dětí, při usmrcování, zabíjení, při genocídě civilního obyvatelstva, tak asi jo, asi pan Vetchý to takhle cítí a asi to je pan Vetchý, který vlastně k tomu nacismu má tak blízko. Pravděpodobně mu to imponuje, ten nacismus a ta genocída a to vraždění a to mučení, týrání. Tak na co si hraje ta lumpenkavárna pražská? Na co si to hrajou? Oni tady vybírají na to, aby se vraždili lidi, ale v Praze nechcou dovolit prodávat živý kapry, aby kapříkům nebylo, nedej bože, třeba zima, když je vyndají z té vody, nebo já nevím co. Že to je nehumání. No tak oni, když ty kapry vemou teďko a pustí je, no tak oni pochcípají. Tak to je asi humání, no. To je jako za chvilku začnou vegetariáni tady řvát, že jíst mouku je špatně, protože se pšenice musí rozemlít. Jako. A ona určitě, ta pšenice, chudinka to cítí. Ano, je to živá bytost, je to rostlina. Ale tak trošku dávat rovnítko mezi pšenici nebo mezi kapra a člověka? Nebo ty hodnoty už natolik poklesly a ta žumpa se natolik rozlila a ten smrad prolnul hlavně v té Praze a v těch velkých městech tak dokonale, že už si toho nikdo ani nevšímá. Já budu opravdu rád, když budou norimberské procesy, nové norimberské procesy s nacistama. Opravdu za to budu velice rád, protože denacifikace a demilitarizace nacistů je prostě důležitá věc. Zachycuje to Charta OSN v článcích 106-107. Je to povinností každé vítězné mocnosti. Bohužel, jedna vítězná mocnost, druhá vítězná mocnost a třetí vítězná mocnost na toto rezignovali. Amerika, Francie a Británie, čili Francie, Anglie a USA, pardon. Tyhle ty tři pěstují nacismus, financují nacismus. Tak, jako tomu bylo předtím, tak je tomu i teď. Oni stvořili Hitlera. Oni stvořili Německo, které propadlo nacismu. Nacistické Německo je dílem anglosasů. Pochopitelné je, že Němci svojí jaksi povahou tak asi byli předurčeni, protože to, co o nich řekl Napoleon, asi stále platí. Ale byly to anglosasové, byla to London City, která to celé stvořila. Byla to London City, která vytvořila Výmarskou krizi. Byla to London City, která na tu krizi a na tu beznaděj, do které přivedli Německo, podala lék a tím lékem byl Adolf Hitler. Adolf Hitler, kterému zafinancovali všechny plány a který imponoval těm Němcům tím, jak dal Německo ve velmi krátké době do pořádku. To, za jakých okolností a kdo mu šel na ruku, kdo ho vytvořil, to tenkrát Němci pochopitelně málo kdo posuzoval. V té knížce, kterou čtu až k hořkému konci, tam právě ta apatie těch, kteří mohli v určitou chvíli zatáhnout za ruční brzdu, tak ta apatie tam je. Prostě Adolf Hitler byla vytvořená démonická bytost, byl pro mnohé sexy, byl tím pokrokem a byl tím vším, co vlastně Německo zachránilo. Dali mu tu autoritu, mu vypěstovali. A je to dost podobné jako s Havlem. Kdo by takovýmu blbovi dával nějaký doktoráty? No vidíte, dali mu je. Proč? Protože k doktorátům se vázaly i peníze. To za prvé, za druhé byla to ta prestiž. A z kolaboranta a z někoho, kdo jako dítě už kopal do vězňů v Pankráci, když ho strýček, gestapák, vzal s sebou do práce, kdy by nejradši zastřelil ty vězně, ta jeho nenávist k lidem, ta se pochopitelně potom ukazovala, čiže Lidumil Havel, prosím vás, to je mýtus, neskonalý mýtus. To snad ani v dobách pěstování stalinistického, jak oni tomu říkali, stalinský, wow, teď mi to vypadlo. Víte co, když všechno, co řekl Stalin, tak bylo vždycky absolutně pravda a stalo se to zákonem, jak se tomu říkalo, napověste mi někdo. Nechte mě v tom, mám to na jazyku, nejde mi to vyplivnout. Čili bylo to o Leninovi, pak to bylo o Stalinovi a jmenovalo se to nějak. Byl to ten... No, přijde to. Ono to přijde. Nevadí? No zkrátka slepé velebení, bych řekl, slepé velebení určité bytosti, čili to bylo to, co potom bylo tak nebezpečné. Zdravím. Píše kult osobnosti. Ano, děkuju moc. Zdravím, minule jsem měl obchvat Olomouce a už tam bagrovali, takže ty dálnice propojí, píše Pavel. No, zaplať pánbu, děkuju. I Míša píše, nenechává mě v tom. Kult osobnosti se to jmenovalo. Čili pěstovali Havlovi kult osobnosti, stejně jako Onehda, Stalinovi. Stalin byl obrovská postava. Stalin se opravdu zasadil o obrovské věci. A právě to pěstování toho kultu je špatná věc, protože vlastně nakonec skončíte u toho, že nabíjíte těm odpůrcům, protože vlastně se to celé stává jaksi nereálné a irelevantní. Takže ten kult osobnosti je zase úplný opak toho, když někoho dehonestují. No a vytrácí se z toho taková ta, takový ten zdravý kritický pohled na ty události. Jo. Pro mě Stalin obrovská osobnost, pro mě Vladimír Putin obrovská osobnost, oba obrovské zásluhy o celosvětový mír. Pokud to někomu nedochází, tak Vladimír Putin nám tady, máme tady hned dvě takové věci, které můžeme říct. Novodobě Vladimír Putin dvěmi věcmi se zasloužil o celosvětový mír. První věc je BRICS, a druhá záležitost je Orešník. Mluvil jsem tady o tom včera v pátek, jenom to připomenu, tuším v Dublinu nebo kde, se sešla na tajné schůzce se sešlo pět zástupců, pěti, máme tady volajícího Petra Lufta, pěti jaderných mocností. Petře Lufte, já tě zdravím, ahoj.
Ahoj, já bych jenom drobnost chtěl podotknout tomu kultu osobnosti, jo.
No.
Tak ten kult osobnosti, tu nálepku, tu vytvořil Nikita Sergejevič Chruščov. Jo. Uh-huh. A ten nejvíc házel špínu na toho Stalina, za Chruščova.
A byl to nejvíc vytvořil. Proamerický, on nadělal nejvíc paseky.
No, ten byl to skrytá, on sice jako vždycky je trumfoval s tou kukuřicí, ty amíky, jo, a tak dále. Byl v té Americe, tak všechno bylo, rybí směli velké jako rajčata a tak dále, ale ten vytvořil právě ten kult osobnosti na Stalina, aby na jeho zdehonestování vyrost von. Tak to je jenom taková drobnost.
Jo, děkuji ti za tu poznámku, tak, protože je velice přínosná a přesně trefná. Přesně, tak jsem to myslel.
Takže budu poslouchat.
Děkuji. Ahoj.
Ahoj.
Sešlo se pět jaderných mocností minulý týden, aby si, no je to jednoduché, oficiálně, aby si porovnali noty, aby se mezi sebou dohodli a připomněli doktríny jaderné, aby Ruská federace jim jaksi ozřejmila změny ve své jaderné doktríně a víceméně to bylo vynuceno tím, že předvedli tu balistickou hypersonickou raketu Orešník. Ta totiž pochopitelně způsobila nerovnost mezi západní jadernou technologií, nebo chceme-li, mezi nosičema jaderných hlavic západu a nosičema jaderných hlavic Ruské federace, potažmo tedy můžeme říct Rusko, Bělorusko. A jaderná hlavice je jedna věc a druhá věc je, jakými prostředky jí dopravíte tam, kde má působit tu neplechu. Může to být konvenční hlavice na Orešníku a může to být jaderná hlavice. Čili Orešník představil způsob, jakým mohou Ruská federace, jak může zasáhnout v podstatě země, na jejich kontinent nebo na jejich území přenese válku. Doteďka totiž to bylo tak, že všichni spolehali na to, že než něco vyletí, než to tam doletí, tak oni nějakýma prostředkama by, dejme tomu, mohli sestřelit, odklonit, znemožnit, aby to doletělo tam, kam to má dopadnout. Co se týká Orešníku, všechny doposud vyvinuté prostředky protivzdušné obrany u této střely selhávají a Ruská federace tím pádem předvedla, že může, a navíc je to mobilní, to znamená teoreticky to může být i na ponorce. Teoreticky to může být na lodi, teoreticky to může se pohybovat po souši a teoreticky to dokonce může být, dejme tomu, vystřeleno z nějakého velkého letadla. Všechno je možné u Orešníku. To znamená, že to je další obrovská výhoda, kdy se dá Orešník nepozorovaně v podstatě přiblížit k jakémukoliv území. Tím pádem na celém světě spadly masky, na celém světě si všichni musí uvědomit, že se mohou s Orešníkem setkat, že Orešník může být to, co, s čím budou konfrontováni. Spojené státy páchají zlo, kde můžou a jsou za tím mořem. Jako kdyby nezasažitelní. Kdy byla někdy na jejich území nějaká válka, maximálně ta jejich občanská, kterou sami způsobili. Ale oni nikdy neměli na svém území frontu, ať už s nacistama nebo s kýmkoliv jiným. Oni neměli zemi nikdy devastovanou, proto občas tam nějaký ten hurikán jim tam zařádí asi, aby se to trochu vyrovnalo. Ale ty všechny fronty a ty všechny války, které oni organizují, ty organizují na jiných kontinentech. To je naprosto nejlepší. Na jiných kontinentech. Orešník přenáší tu obrovskou sílu možného úderu a zahrnuje území USA do svého perimetru působení. A to si myslím, že Ameriku muselo vyděsit neskutečně moc. To za prvé. Za druhé, neexistuje na to způsob, jak zabránit, aby tato hypersonická střela nezasáhla svůj cíl. Zatím nejsou vyvinuty dostatečně účinné prostředky, kterými by bylo možno takovouto údernou sílu odvrátit. A z toho se musel prostě celý ten kolektivní západ podělat. Proto schůzka. Tajná schůzka. Proto nás média neinformovala o tom, že se v podstatě začíná s Ruskem naprosto vážně jednat. Rusko si vymínilo a donutilo zbytek světa, aby s ním začal konečně mluvit. Takže se tak stalo. Takže pochopitelné je, že to, co se odehrálo, tak když to jinými slovy řeknu, každému nechť přejde chuť vošmatávat ty knoflíky, kterýma se tyhle rakety startujou. Nemyslím Orešníky, ale ty jaderný. S jadernými hlavicemi. Mluvil jsem tady o tom, kolik arzenálu oni nemohou ovládat, protože s tím mají problémy. Francouzi vůbec nejsou schopni ovládat svoje a řídit letovou dráhu svýho jaderného potenciálu. O 60% jaderného potenciálu Ruska vůbec nevědí. Ztratili kontakt, ztratili přehled. Neví, kde se to pohybuje. Co se týká Orešníků, tak pochopitelně to je další něco navíc. Čili já si myslím, že v tomto je Orešník naprosto úderná záležitost, protože přiměl Západ k tomu, aby si nezahrával s Ruskou federací a tudíž žádné lokální poměřování sil se nebude konat. Žádná malá jaderná výměna nebude existovat. Protože oni nejsou schopni s Ruskou federací držet krok, tak nemusí dělat žádnou malou výměnu, protože jsou to oni, kteří tahají za zbytek krátkého provazu. A protože Ruská federace není to, co oni vonně říkají. Ruská federace nehodlá dobít svět. Nehodlá přinutit svět, aby ho respektovala jako jediného hegemona světového. Toto přináleží Západu. Takže Ruská federace nebude zneužívat tohoto svého, řeknu, potenciálu, ale jediné, co tím potenciálem chce získat, respekt a chuť konečně komunikovat. A ten respekt způsobuje to, že možná tady budou plky o nějaký jaderný válce, ale nikdo si nedovolí na ten knoflík šmátnout. Protože kam byste namířili ty orešníky? No na ta centra, ze kterých se to řídí, ne? Všechna ta centra jsou dneska zaměřováčku těch orešníků, které existují. Ruská federace by orešníka nepředstavila, kdyby to byla jediná střela. Ano? Ano, jsem tady. Takže můžeme být v naprostém klidu. Opět došlo na moje slova a věřím tomu, že tomu tak zůstane, že se nemusíme obávat jaderného konfliktu. Jaderný konflikt byl minulý týden zažehnán. Ani šílenec, jeden šílenec není schopen to celé rozpoutat. Protože se nedomnívám, že by stařík přiletěl na to setkání. Tam byli jiní. No a pochopitelné je, že plky budou, nějaká média, tam tady budou něco vykládat, ale toto je to jádro, toto je ten základ, toto je to, co bylo potřeba, abychom si k tomu řekli. Druhá záležitost je pochopitelně otázka BRICSu. To je další způsob, jak na planetě zřídit mír, zařídit mír. O tom si povíme po písničce. Zahrajeme si, Eliška mi tady tancuje, skáká a hopsá. Takže i pro ní si myslím, že má smysl pro řadu dalších dětí a pro naše vnoučata, děti, pro všechny lidi, kteří jsou mírumilovní a chtějí tvořit, tak si myslím, že bylo uděláno Ruskou federací Vladimírem Putinem to podstatné a to zásadní. Tak, jako dneska spousta lidí má problém poděkovat Rudé armádě za ty obrovské... A vůbec, tak jak to říkal Luboš Blaha, ruskému lidu, protože na jedné straně to byla Rudá armáda, ale umíte si představit některou jinou národnost, ženy, děti, starci, kteří by celé fabriky na výrobu tanků, kanónů a všeho potřebného kačuší, že by demontovali v obrovských mrazech. Nedělejme si iluze, pochopitelně za velice nízkých dávek jídla, v obrovských mrazech demontovat celé fabriky, přesunout je za Ural a tam v nehostinných podmínkách, v hrůzostrašných podmínkách vyrábět techniku, která byla tak spolehlivá a tak účinná. Který národ, umíte si představit, který národ by byl takové oběti schopen? Německé ženy, které slintaly po Adolfu Hitlerovi za to, že jejich rodinám a jejich dětem nadělil nějakou možnou budoucnost, jídlo, že přestali mít jejich děti hlad? Myslíte si, že by ty ženy šly v takových podmínkách montovat? Možná jo, já nevím. Nebo ženy z Velké Británie, Ty se tak zmohli na to, aby obšťastňovali letce. Takže velký dík ruskému lidu a velký dík Stalinovi, Rudé armádě. A zrovna tak v této době velký dík ruskému lidu, který nebrblá, nefrflá, nepanikaří, ale naopak trošku si nechal vzít ze své životní úrovně, aby Ruská federace mohla zajistit mír. Jestli se tato slova někomu nelíbí, je mi líto, takhle to je. A jsou to ruští vojáci, ruská armáda a vedení Ruské federace, které zřizuje po, řeknu, už třetí rok, takřka, tři roky zařizuje mír pro tuto planetu. Celosvětový mír. Za chvilku se říkáme, že na to nejsou sami, že díky Bohu nebo přírodě nebo chcete-li čemukoliv, na to Vladimír Putin naštěstí na světě není sám. Tak si pojďme zahrát.
Где рождает поле за...
Pelageja společně s dětma. Eliška poslouchala a říkala, že tam jsou děti a maminka prej, nějaká jejich, tak byl tam chlapeček a děti, viď? Mm. Že jo? A líbilo se ti to?
Jo.
Líbilo se ti, jak zpívali? Mm. A chtěla bys taky tak zpívat? Mm. No tak budeš. Budeš chodit do sboru a tam se naučíš zpívat. Mm. Jo? A umíš, jo. Něco, a umíš něco zaspívat? Jo, jo, umíš. Travička zelená třeba. Umíš travičku zelenou? Neříkej, že neumíš. Tak mi zaspívej, jak to je? Jak je to travička zelená? Co? Jak je to, Eli? Travička zelená. Jak to je? Ty se stydíš. Tak, pojďme v tom tématu dál. Jo, ty počítáš. Já myslím, že zpíváš a ty počítáš. Mluvili jsme tady o tom, že jsme založili český spolek Přátel BRICS. Chceme a máme takovou ambici edukovat, vzdělávat veřejnost v otázkách, co je BRICS, co přináší, na čem pracují země BRICSu, jaké mají postoje k různým, řeknu, událostem, k tomu všemu, co se děje, co budují spolu, jak se vzájemně propojují v těch věcech důležitých, možná i nejdůležitějších, a jak naopak zlevňují používání peněz třeba pro své občany, protože se snaží, aby nebyly vysáváni emitenty dolarové měny. Snaží se navýšit životní úroveň svého obyvatelstva, ale hlavně třeba co se týká Afriky, tak tam se země BRICSu hodlají velmi moc realizovat, aby z Afriky vznikl kontinent nebídných nějakých kolonií, ale právě, aby Afrika brzy byla zelenou, krásnou, modrou zahradou, kde se bude pěstovat obrovské množství plodin, které potřebuje třeba i Evropa nebo Asie. Budou tam technologie, které umožní Afričanům zpracovat tolik surovin, kolik budou chtít vytěžit ze svých nalezišť. Ne, aby je tam vykrádali neokolonisté a tak dále. Já vám tady přečtu jednu větu z našeho webu, který jednoduše najdete, když si zadáte www.brics.cz/info. Takže když dáte brics.cz/info, tak se dostanete na tento web, kde asi momentálně nejvíc vám může napovědět, pokud si prostudujete celou závěrečnou zprávu z 16. summitu BRICS v Kazani, abyste věděli, čím se země BRICSu zaobírají. Až vám někdo bude vykládat, jak země BRICSu slintají, aby mohli WHO učinit všemohoucí organizací, nebo jak země BRICSu se klaní před agendou 2030. Pochopíte ten diplomatický přístup a nedestruktivní přístup k těmto všem záležitostem a pochopíte i mentalitu východní civilizace, která nakládá s těmito věcmi. Přečtu vám jednu větu. Spolupráce BRICS s dalšími partnerskými zeměmi dle zásad nezasahování, neovlivňování a nekomentování dění a uspořádání společenského a politického vytváří koncepci udržitelnosti míru. Eliško, pšt. A nespadni tam, ať si nezlomíš nohu. Čili spolupráce v oblasti ekonomické, technologického rozvoje, někdy i obrany, pochopitelně kultury, zdravotnictví, prevence zdravotní, potravinové udržitelnosti. To jsou všechno hlavní myšlenky, teze a úkoly, kterými se země BRICSu zaobírají. Proč se na světě válčí? Proč? Buď jsou to náboženské řeknu důvody, to znamená, že někdo začne tvrdit, že jeho náboženství je významnější, lepší než náboženství druhých a proto ho budete používat. Nebo jsou to ekonomické zájmy. Co se týká momentálně rozpoutávaných válek, za vším hledejte ekonomické zájmy USA, Velké Británie, London City. Za vším hledejte. A druhá světová válka, první světová válka, mnoho válek předtím, všechny války, které se odehrávají po světě od roku, od napoleonských válek, jo, to jsou všechno války organizované za účelem nějakého ekonomického zisku, zisku nějakých energií a podobně. Když tyto věci se země zavazují řešit jako rovný s rovným, je to nejlepší způsob, jak předcházet možným konfliktům. Někdo by řekl, dobře, kdyby na světě neexistovaly Spojené státy, tak by nebylo válek. No, on by byl vybrán někdo jiný, kdo by to začal organizovat. Pokud jste si všimli, tak momentálně už to nejsou jenom Spojené státy, ale momentálně je to i Izrael, který velmi silně pracuje pro americké zájmy. Otázka Sýrie, to mě nejvíc pobavilo. Mám tady zprávu. Včera večer, to je předvčera, začala masivní invaze Turecka do Sýrie. Kilometrové kolony tureckých vojáků vstupují do Sýrie. Sýrie pravděpodobně bude... Takhle hrozí, že by Sýrie mohla být rozdělena na dvě části. Jedna část by byla ovládána Tureckem a druhá část by byla ovládána Izraelem, respektive Amerikou. Turecko, pochopitelně, které chce vystoupit z NATO, Turecko, které vždycky hájí zejména svoje zájmy. Uvidíme. Je to jenom taková malá ukázka. Země BRICSu, kam Turecko podalo oficiální přihlášku, pozor. Země BRICSu je předpoklad, že nebudou válčit kvůli tomu, že někdo někomu něco dluží, anebo že někdo z někoho něco vymáhá, anebo že někdo se chce něčeho zmocnit. Nemyslím si, že jsou to jenom moje krásná přání. Myslím si, že se přejedl ten americký model toho hegemona, který si myslí, že každému bude něco vnucovat. Že si obsadí ty země a že všechny země budou pracovat pro americký zájmy, pro amerického člověka, aby se mohl dál přespávat těma hamburgerama a tím vším svinstvem. Dál si budou řešit svoje žabomyší války a klanět se bílý černým, tak jako se černý předtím museli klanět bílým. Tyhle ty všechny věci jsou jenom proto, že Američani nemusí řešit svoje existenční záležitosti. americký stát, chcete-li, jim nabije karty, mají vlastně potravinové lístky. Skoro 100 milionů Američanů žije na potravinových lístcích, na karty, které jim nabíjejí, aby se mohli najíst. Ale ten stát na to někde musí vzít, že? A na to, a proto, aby na to měli, o to se staráme hlavně my v Evropě, stará se o to Rusko, Čína, Indie, Afrika. Všude tam, kde oni získali kontrolu nad emitováním měn, všichni ti, kteří emitují měny a jim z toho odváděli reposazbu. Reposazba v Ruské federaci 21%. Kdo tu sazbu zavedl? Centrální banka. Komu je podřízena centrální banka? Bohužel nikomu jinému než Mezinárodnímu měnovému fondu prostřednictvím centrální banky centrálních bank BIS, která sídlí v Bazileji. Oni si myslí, že Rusko zničí, když jim nasadí takovouhle cenu peněz. To je obrovské bezpečnostní riziko pro každou zemi, když si ta země nemůže emitovat měnu podle svých představ. Bankéři rozhodují, za jakých podmínek dají tu měnu k dispozici tomu státu, těm lidem, těm subjektům uvnitř. Včera jsem tady o tom četl. Psali na Novinkách. 21% je prý reposazba. Nevím, nemám to ověřeno, jo, teďko. Ale věřil bych tomu, protože Nabulina pochopitelně nepracuje pro Vladimíra Putina, ale pracuje pro Mezinárodní nový fond, pracuje pro FED, pro Rothschildy. Ale to nevadí. Protože Ruská federace brzy znárodní tuto banku. Z jednoho prostého důvodu. Protože jim nic jiného nezbyde, jinak jim opravdu rozhlodají to hospodářství za prvé. Za druhé, Ruská federace se to snaží vybalancovat dotačními tituly, dotačními projekty na to, co chce stát jako takový mít jako strategické. Takže v důsledku toho, že tam zvyšují reposazbu do takových obrátek, je schopen ten stát vybalancovat tím, že bude poskytovat dotace třeba mladým rodinám na bydlení a tak dále. Čili nějak to prostě vybalancují. Překlenou to období tímto způsobem. Když se chce, tak se vždycky na to najde lék. A ti oligarchové, kteří spolupracují se Západem a dělají bordel v Ruské federaci, ti zůstanou bez těchto dotací. Koho tady odřízne ten Západ jako prvního? Díky této strategii, a to je možná důvod, proč i Vladimír Putin to nechává takto běžet, ty vředy začnou odpadávat. Ty vředy z té ekonomiky začnou odpadávat. Jsou tam oligarchové, kteří jsou ochotni nebo jsou schopni určitými cestami financovat třeba i kyjevskou chuntu. Jo. To všechno tam je možné. No tak, když si to takhle zavedli, tak to tak budou mít, tak ať platí ti její hoši. Čili můžete s tím jako ochotný stát, s tím můžete nějak pracovat. Takže země BRICSu jsou a uspořádání zemí BRICS, návrat k mezinárodnímu právu, návrat k mezinárodním úmluvám a dohodám iniciovanými přes OSN, přes orgány OSN v minulosti, které jsou dneska pošlapávány kolektivním Západem, jsou úplně ignorovány. K tomu všemu se země BRICSu vrací. Země BRICSu chtějí do uspořádání OSN dostat pochopitelně ty země, kterým doteď bylo bráněno. Jsou to africké země, které byly vysávány neokolonizátory ze západu kolektivním západem. Ty země se osamostatňují a ty budou mít svoje zástupce pochopitelně v OSN a ve všech těch správných orgánech mezinárodního uspořádání. Ten hegemon jako takový začal umírat, ještě kope, ale jeho ústup je znatelný a už se projevuje. To znamená, že ten vliv Amerika ztrácí, je logické, že London City a když mluvíme o London City, nesmíme zapomínat na Vatikán, to jsou propojené věci a záležitosti, stejně jako London City a Amerika, tak to spolu souvisí, tak na to nesmíme zapomínat. Ještě jeden dotaz bych tady rád probral. Mám na to chvilku času. Dneska jsem měl rozhovor, který mi vlastně připomněl, že těch dotazů tohoto typu dostávám víc, než to bylo jenom v tom dnešním rozhovoru. Na Oukru je nabídka, že si můžete koupit třeba 5karátový tanzanit prý okolo 30 000. A je to zataveno a je to s certifikátem a tak dále. Přitom je obrázek. Já chci prosím vás všem vysvětlit. Internet snese strašně moc. Důležité je, co vám potom, až si to objednáte na tom internetu, co vám vlastně potom přijde. Můžete potom třeba jít a někam se jít podívat a tam třeba budou mít 5karát za 100 000. To je pořád velmi nízká cena. 5karátové tanzanity se prodávají dneska od 250 000 ke 300. Pokud jsou to investiční tanzanity. Pokud to nejsou tanzanity vydávané za investiční tanzanity, tak vám někdo řekne, no to jsou takové poloinvestiční tanzanity. Co to je poloinvestiční tanzanit? Tanzanity mají nějakou škálu. Můžete si koupit něco, co je ze suroviny tanzanitové, to je úplně ten nejhorší materiál, který vlastně obklopuje potom to jádro, které je třeba čiré. Blíž k tomuto jádru jsou třeba věci, které ulomí, oleští do nějakého oválku, říznou to a ty inkluze, které jsou uvnitř, jsou krásné a vyniknou. To je také tanzanit. I tento tanzanit stojí nějaké peníze, ale je to nejméně kvalitní tanzanit. Kvalitnější materiál, z toho se už dá něco vybrousit. Je spousta šperkařských kamenů, které jsou vybroušené, mají v sobě inkluze různého typu, čili bublinky, prasklinky, trhlinky, vlásečnice a tak dále, které v tom šperku buď vůbec nevidíte, a protože to je z druhé strany nějakým způsobem jakoby na zrcátkovaný, nebo naopak to dělá ten šperk krásným, protože ty lomy toho světla jsou ještě o ty inkluze, to znamená, že se krásně tříští to světlo v tom kameni a ten kámen vypadá nádherně. Ale plní svůj účel. Ty inkluze tam jsou proto, aby vlastně napomáhali tomu lomu světla a té práci toho kamene s tím světlem. I šperkařské kameny, i tanzanity, které se osazují, nebo smaragdy, které se osazují, nebo diamanty, které se osazují do šperku, mají svůj certifikát. Lidé často zaměňují to, že když to má certifikát, tak je to investiční. To není pravda. To, že má kámen certifikaci, neznamená, že je investiční. Znamená to pouze to, že byl odborně posouzen a že byl nějak ohodnocen. A to ohodnocení je zhrnuto v tom certifikátu. A protože ten kámen už stojí nějaké peníze, tak se vyplatí investovat do toho certifikátu. Pokud ten kámen je malý nebo nehodnotný, tak certifikát nemá. Takže mezi šperkařskými kameny jsou kameny, které se nevyplatí certifikovat, vzhledem na jejich velikost nebo nekvalitu, což snižuje výrazně cenu. A ty, co už se cenově vyplatí investovat do toho certifikátu, mají svůj certifikát. A v tom certifikátu jsou zanesené i ty inkluze. Je popsáno, kde přesně je, na jakém místě ta inkluze je v tom kameni. Pokud se budeme bavit o ještě kvalitnějších kamenech, tak jsou to drahokamy. U drahokamů už sehrává roli původ. To znamená, když byste ten drahokam šli prodat, tak drahokam může mít nějakou inkluzi, drahokam může mít nějaké nepřesnosti ve výbrusu, drahokam může mít nějaké nepřesnosti ve kvalitě leštění, drahokam může mít, dejme tomu, nějaké tvarové odchylky nad rámec normalit. Čili je to předstupeň toho nejkvalitnějšího a nejkvalitnější tanzanity jdou do spektra investičních tanzanitů. Investiční tanzanit v první řadě musí mít prokazatelně čistý původ. Prosím vás, prokazatelně čistý původ. Co to znamená? Musí být z toho čísla, které přidělí gemologační laboratoř, to je to certifikační číslo, musí být dohledatelno, že byl nakoupen tím obchodníkem, který vám ten kámen prodal, tak byl nakoupen jako vybroušený kámen a byl nakoupen od legálního dodavatele těchto kamenů. Těmi legálními dodavateli jsou úplně na začátku ty polostátní firmy, které mají oprávnění vyvážet vybroušené kameny z Tanzánie, a obchodník, který má smluvní ujednání s těmito vývozci, je ten obchodník, od kterého vy si jako prvomajitel, prvodržitel kupujete ten kámen. To je také velice důležité. Vy musíte být hlavně v tuto dobu prvomajitel, prvodržitel. To vám garantuje to, že opravdu to, co se píše v tom certifikátu, a to, že ten kámen není vybroušen z vyšmelené suroviny ještě před ustanovením legálního obchodu s tanzanitama, tak všechny kameny, které spadají do doby před spuštěním oficiálního vývozu a oficiálního obchodu s tanzanitama, jsou považovány za nelegální, a proto třeba se tady prodávají za polovinu ceny, třeba se tady prodávají za zlomek ceny. Buď jsou nekvalitní a jsou napančované, to znamená, mají prasklinku. Podvodníci ve velkém tlaku do toho nadspou olej v olejové lázni. Ten olej tak za 3 roky vyschne a inkluze se znova objeví. To znamená, vy si kupujete kámen, který okem nepoznáte, že tam něco uvnitř je, že tam nějaká prasklinka je. Ani lupou to nepoznáte. Jedině, když vezme gemolog, v té laboratoři vezme spektrální analýzou, ho projede, to znamená, pod různými úhly tam pouští světlo a různé jiné způsoby prověřování čistoty toho obsahu toho kamene, tak si můžete být jistí, že to je opravdu investiční kámen. mě může pobavit vždycky někdo, když řekne a trošku ho a cítím, jako že ho to tam táhne, že si koupí třeba za 40 tisíc 5-karátový kámen, jo. To je, jako kdyby vám někdo řekl, mám tady novou Škodu Kodiaq a je na prodej za 50 tisíc, jako jo. Není vám to podezřený? No a když někdo, kdo si to fakt už sestudoval, je zajetej v té praxi, dovolím si o sobě tvrdit, že to, tohodle už znám hodně, jako kdyby. A o Tanzanitech konkrétně toho vím fakt hodně, jako. Když mi někdo tohle to řekne, tak mi to v uších zní úplně stejně, že koupil jsem si novej vrtulník a dal jsem za něj jenom 150 tisíc. Super, super, ale super koupě. Tak asi tak. Nezapomeňte na jednu věc. Nekupujete si stůl nebo židli, kupujete si investiční nástroj. Investiční nástroj vám nějakým způsobem pracuje s vloženým kapitálem. Když si koupíte za 100 000 tanzanit, a ten tanzanit vám bude zhodnocovat o 50 nebo 60% ročně, tak si to umíte spočítat. Příští rok máte 160 tisíc, další rok máte tolik a tolik. Když ten tanzanit koupíte za 200 tisíc, jedno, jak je velký, chápete? Vložíte do toho kamene 200 tisíc a dělá vám to 80% ročně, protože ten kámen je větší, tak příští rok máte 200, kolik? 360 tisíc. Jo? A další rok umíte počítat. Je jedno, za kolik to koupíte. A je jedno v úvodovkách, jak velký ten kámen. Jestli koupíte za 100 tisíc, jestli koupíte 5 karátů nebo 3 karáty, je úplně jedno. Protože když ten kámen dělá to zhodnocení, tak vy vezmete 100 tisíc, koupíte za to něco, vyměníte to za nějakou jinou měnu, bezpečnou měnu. A zhodnocujete tam ten vklad, nikoli ten kámen jako takový. Vím a říkám, 5x kámen je mnohem lepší na dynamiku zhodnocování než 3x. To platí, to je pořád pravda. Ale přeci jde o ten objem peněz. Vemu 200, vložím je do toho a zhodnocuje se mi 200. To znamená, to zhodnocení v nějakých procentech se mě týká 200 tisíc. Je úplně jedno, jak velký kámen si za to koupím. Fakt je to úplně jedno. Protože ta dynamika toho zhodnocování se vám pořád opakuje. Čili lidé jako chtějí čím dál tím větší housku za čím dál tím méně peněz, ale takhle to nefunguje. Takhle to nefunguje. Vložím 100, při nějakým procentuálním zhodnocení vím a umím počítat. Vložím 200 a je jedno, jestli mám takhle velký kámen nebo takhle velký kámen, vložil jsem něco a to se mi zhodnocuje. To se mi zhodnocuje. Takže opravdu internet snese hodně. Já znám mnoho lidí, kteří si koupili přes internet třeba diamanty. Větší diamanty byly syntetický, menší diamanty bylo vybroušený sklo, byly to šatony. Ten člověk napsal do té firmy, jestli si z něj dělají srandu. Bez jediného slova mu jenom přišly zpátky peníze. Půl slova nebylo. Co to znamená? No to je podvodná firma. Nebudu jmenovat. Po Praze působí mnoho firem, které jsou levý jak šavle. Jsou k tomu ty báchorky, jakože někdo je spolumajitel nějakého dolu. Prosím vás, v České republice neexistuje subjekt ani člověk, který by byl spolumajitelem v Tanzánii dolu na Tanzanity. Prosím vás, takový člověk neexistuje, taková firma Neexistuje takový subjekt v České republice. Neexistuje. Pokud vám někdo bude toto říkat, utíkejte rychle pryč i se svými penězi. Protože to jsou báchorky na obalamocení lidí. Ty báchorky se tady používaly ve smyslu spolumajitel nějakého diamantového dolu. A tyhle báchorkáři, ty báchorky mají stažení teď zase k Tanzanitu a Bůh ví k čemu. Tak, to bylo vše, přátelé. Pro dnešek se musíme rozloučit. Čas je neúprosný. Co si zahrajeme? Zahrajeme si nějakou hezkou písničku. Bohužel musí být pokud možno kratší, protože zkrátka dobře, Martin už je připraven a čas je neúprosný. Tak kde to máme? Dáme si Zuzanu Navarovou. Mějte se krásně. Když snídáš pek a tlustě si ho krájí, kdo pořád slídí a nic nechce najít, kdo usne jenom, když má v dlaní minci, kdo z hlavy má jen stojan na čepici, přitom v nebi chtěl by housle hrát, ten bude v pekle marnovat. Kdo vždycky pro nic a za nic stropí povyk, kdo pořád mluví a nic nevysloví, kdo za dvě zlatky vyměnil by duši, kdo hlavu má jen na nošení uší a přitom v nebi chtěl by housle hrát, ten bude v pekle bubnovat. Nekrmte čerty, co se krčí v křoví, stejně vám nikdy neodpoví, proč svět je jako kolotoč a jenom řeknou, čert ví proč. Ze všech dveří poníženě couvá, kdo kozí nohu pod peřinu schoval, kdo v hlavě nemá a má pořád v gatích, kdo se ti směje, když si srdce ztratil a přitom v nebi chtěl by housle hrát, ten bude v pekle bubnovat. Nekrmte čerty, co se krčí v křoví, svět